Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Dan Bjerregaard, hvad sidder du og småfniser af, da du tjekker Facebook nu igen?
Det gør jeg faktisk. Jeg er lige faldet over et opslag fra Nordsjællands Politi, som de har lavet en guide til, hvordan man får en god og en sikker festival. Og det lyder jo rimelig kedeligt og helt grundlæggende. Jamen, så er det sådan noget med, at man skal passe på sin værdigenstand, man skal passe på hinanden, holde øje med sine drikkevarer, drop pirattaxaen, når man skal give lyd til dem derhjemme, hvis man er under andet. Det er jo lidt kedeligt, men de har så haft en anden...
Det er da meget godt, det er udmærket råd.
De har så en kommunikationsarbejder, der er medarbejder, der har fået frit spil og formuleret det på sådan en lidt alternativ og meget ung måde. Blandt andet så lyder det sidste råd om, man skal give lyd derhjemme. Det lyder sådan her: hvis du er young som Neil eller Paul, så ring eller sms hjem til magtens korridorer med jævne mellemrum, så de ved, du ikke opfører dig som en bisse. Du kan ikke fornemme din aura på lang afstand, og de kommer til at sidde i et house of pain, hvis de ikke ved, du har det godt.
Wow.
Så det er jo sådan en masse musikreferencer, der lige er blevet flet ind, den der. Og det er, jamen, den har fået noget 1800 delinger på Facebook, så den er jo noget bredt ud, og det er jo forhåbentlig det, der var.
Prøv at høre, der er simpelthen også musik i politiet.
Du lytter til Radio 24/7.
Således opmuntret fortsætter vi med ugens udgave af Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard, Roland Møller, jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og så har vi fået besøg af journalist Kasper Kopping, som har brugt et par år af sit liv på at være sigtet i en stor, spektakulær sag. Kasper, dig skal vi tale med om lidt om det, men velkommen. Først skal vi lige runde en anden spektakulær sag, som blev afgjort fredag. Vi har talt om den før her i programmet, den har været omtalt i adskillige medier. Ved retten i Nykøbing Falster blev en sygeplejerske dømt for 3 drab og et drabsforsøg og lidt andre små ting. Og hun blev idømt livstid på ganske kort tid. Det foregår jo sådan, at retten først afsiger en kendelse, om man mener, vedkommende er skyldig eller ej. Og først når man ved det, så kan både anklager og forsvarer så procedere, altså sige, hvad de mener, at vedkommende skal så have i straf, nu hvor der er en skyldig kendelse. Og det gik altså på under en time, så vidt jeg forstod, så var det afgjort, og retten kom tilbage og meddelte, at man mener, at den 31-årige sygeplejerske skal i fængsel på livstid. Hun har nægtet sig skyldig helt fra begyndelsen, hun har siddet varetægtsfængslet i over et år, og umiddelbart efter meddelte forsvaret også, at man anker sagen til landsretten. Man kan ikke lade være med at tænk hvis, altså... Tænk, hvis hun faktisk ikke har gjort det, og så sidde der og blive fundet skyldig.
Ja, det sker jo.
Ja, det ved jeg, du siger, Roland. Ja.
Du plejer jo at sige det omvendte, at om han bliver kendt skyldig, så siger han ja, hvis han har gjort det. Er det ikke det,
jo,
du plejer
jo,
at sige?
Jo, men det er jo det, og derfor må vi jo... Men nu kan jo sige, at sagen er på den ene side afgjort, på den anden side ikke afgjort, fordi den er anket. Men det er bare voldsomt. Altså, hun er jo blandt andet blevet dømt for at misbruge sin stilling. Det er noget af det, man... Der har været vanskeligt ved sagen, ved jeg også for de kolleger af mine, som har dækket den, er, at der jo ikke er, altså, at det jo handler om en afdeling, som hvis det ikke står forrest i køen til at vinde priser for godt psykisk arbejdsmiljø og sammen, det har været præget af sladder, beskyldning og mistanker og den slags, men ikke desto mindre har politiet altså taget oplysningerne, der kom alvorligt, og retten mener, at de mængder af morfin og stesolid, som de mennesker, der er døde af, at det er sygeplejersken her, der har givet dem det, og at hun, fordi hun er sygeplejerske, må have vidst, at det ville koste dem livet. Altså, man har ikke sagt, at hun har haft et eller andet motiv til at slå de her mennesker ihjel, fordi hun gerne ville det, men at hun har måttet være klar over, at når hun gjorde det, når hun gav de her præparater, så kunne det koste dem livet. Og det er det, man har dømt for. Og så har mentalerklæringen af hende, altså undersøgelsen af hende, som er lavet af retspsykiater, psykologer osv., undervejs, har jo så også spillet ind. Den har været nævnt allerede ved nogle af de retsmøder, der har været undervejs i sagen, altså før man faktisk kom i retten, men mens hun har siddet varetægtsfængslet, at der er kommet oplysninger frem fra den her mentalerklæring, som jeg ved, at forsvarerne har protesteret voldsomt mod måden, det har været gengivet og været brugt også i pressen, fordi anklageren har slået på hele tiden, at mentalerklæringen viser, at hun kan have, at hun viser tegn på at have en personlighedsforstyrrelse, som hvis man har den personlighedsforstyrrelse, blandt andet giver sig udtryk i, at man gerne vil være centrum for opmærksomhed, når man søger spænding, og man gerne vil lave drama om sin person. Og sådan som jeg hører de forløbige rapporter fra retssagen, så er det blandt andet det, man altså har lagt til grund. Altså, det tror vi på, det mener vi er bevist, sammen med alt det andet, alle de vidner, der har været ført osv. Der har været en stor lokal opmærksomhed om sagen, selvfølgelig. Der var, læste jeg afsted, 120 mennesker til stede i retten, da dommen blev afsagt fredag.
Men der er også mange involveret. Har hun indrømt, at hun har givet dem noget?
Nej, ikke at hun har givet dem noget, som de kunne dø. Hun har nægtet sig skyldig i det hele, som jeg forstår det, men det er faktisk tvivl, Roland. Men jeg mener, hun har nægtet det.
Hun burde vide, hvad der sker, når man giver folk.
Ja, det er rigtigt. Det er simpelthen kedeligt. Det bliver jeg nødt til at læse nærmere i dommen og i de retsreferater, der er tilgængelige.
Men er det ikke også noget med, at nogle af de præparater, hun skulle have givet sammen, er nogen, som der så er blevet, det blev fremlagt i retten, at det er nogle præparater, man normaltvis ikke giver i sammen? Jo. Det er også noget af det, der har spillet ind.
Jo, men der har jo været ført vidner, som ved noget om medicin, og som ved noget om de her præparater, og som har, der har også været en statistiker, der har siddet og lavet statistik over, hvor mange der døde på den pågældende afdeling, om der var udsving alt efter, om hun var på arbejde eller ej. Der har været ført vidner, som er bekendte og kolleger osv. Der har været 30 retsmøder næsten i den her sag, og den har varet vældig længe, og det kommer så til at vare længere endnu, fordi man har anket, fordi hun fastholder, at hun er uskyldig.
Jamen, du har jo ikke rigtig noget at tabe, hvis de går efter livstid, jo.
Det kan man sige. Og så skal vi måske også huske at sige, at der er jo tit den der forestilling om, at livstid i Danmark betyder 16 år. Det gør det jo ikke nødvendigvis. Det kan sagtens betyde længere tid. Livstid er jo en af grundene til, at straffen er så hård, en af de allerhårdeste, vi har, er jo, at den er tidsubestemt. Så det kan være, at en livstidsdømt ikke afsoner mere end 16 år, som ellers er den længste fastsatte straf, vi har. Men det, at man ikke ved, hvor længe man skal afsone, er jo i sig selv voldsomt belastende.
Ja, der er faktisk mange almindelige mennesker derude, der ikke ved, hvad livstid betyder. De tror, at vores retssystem er sådan meget, at vi ikke er så hårde, men vi har jo virkelig mulighed for os at holde folk meget længere tid end 16 år.
Ja, Palle Sørensen blandt andet.
Jamen, han sad så lang tid det sidste, at han faktisk ikke ville ud. Altså, han var så institutionalized. Jeg ved ikke lige, hvordan man oversætter det.
Institutionaliseret.
Okay. Men det var han. Så jeg ved der til sidst, for der, det var også dengang, hvor jeg sagde, at han havde faktisk ikke specielt meget lyst til at komme ud i samfundet igen.
Fordi forestillingen om at træde ud i en almindelig hverdag, som ikke er styret af, at nogle andre bestemmer, hvornår man stopper, hvornår man går i seng, og hvornår man...
Den kan godt være ret intimiderende. Man siger jo som regel, hvis man har siddet inde i et år i fængsel, så tager det som regel 2 år at ryste af dig. Så nu kan man regne på det, hvor lang tid han har siddet inde, ikke?
Han sad 33 år, tror jeg.
Så det får han nok ikke rystet af i det her liv. Og det er jo også, at man bliver sådan ret umyndiggjort, når man sidder inde, ikke? Altså, der er jo ikke noget, du rigtig selv kan gøre. Du skal ikke spørge nogen, om folk skal gøre nogle ting for dig. Og så når man så kommer ud i samfundet igen, så står man der, så er det altså et ret stressende sted at være lige pludselig.
Jo, det hænger jo sammen med, at det at få en fængselsstraf. Straffen er jo ikke, at det skal gøre ondt, eller at man skal have vand og brød, eller man ikke... Straffen er jo frihedsberøvelse, i egentlig forstand, altså at nogen tager ens frihed. Det er jo det, der er straffen. Det tror jeg måske også tit, at man lidt glemmer, at det faktisk er det, der er det voldsomme ved at blive sat i fængsel. Det er man pludselig ikke selv. Jeg kan huske det allerførste gang, jeg besøgte et fængsel, at det ramte mig da, for det var det gamle Horsens statsfængsel. Har du nogensinde været derovre?
Ja, det har jeg.
Du var ikke på besøgsgangen, eller... Nå, men det var virkelig grimt og vemmeligt sted. Man kan jo i dag besøge, det er jo sådan nærmest en turistattraktion, og der er forskellige... Men det var virkelig... Og det lå sådan op på en bakke, lidt i udkanten af Centrum Horsens. Og jeg var vældig ung, helt ung journalist, elev, tror jeg faktisk, og skulle besøge nogle indsatte dernede. Nu siger jeg nede, fordi jeg kom fra Aarhus. Og det der med, at så sad man jo bare og snakkede på cellerne, og det var sådan rimelig fredsomligt, og det var rare mennesker og så videre. Men da jeg så blev låst ud og gik ned ad bakken fra det her store fængsel, så lige der ramte det mig, hvad begrebet frihedsberøvelse egentlig er. Ja. Det her med, at jeg kunne blive låst ud, og, og de skulle blive der. Det lyder jo banalt, men det var...
Skal jeg også sige, at Horsens statsfængsel, det var jo faktisk et sted, man troede andre fanger med i andre fængsler med, at du kunne komme derhen. Hvis du ikke opførte dårligt i andre fængsler, så, så kryber du til Horsens. Så var der mange rette til. Den havde jo dispensation de sidste 30 år, havde den fået dispensation, fordi forholdene i fængsel var jo ikke til at holde mennesker. Altså,
nej, cellerne var for små blandt andet, ja, i forhold til alle standarder. Ja, der var ikke
på cellerne. Og sådan, de andre steder har man jo en håndvask og noget, du ved, og det er der ikke på Horsens statsfængsel. Så det var sådan en straf, oven i straffen at komme derop. Og så plus også, at mange af de betjente, der arbejdede der, de boede lige rundt om fængslet og havde hele deres liv og deres fritid og sådan noget, det var meget derop. Så det var sådan et ret specielt sted at komme hen.
Nu er det jo lukket faktisk for mange år siden efterhånden. Jeg har været der igen, nemlig til, der afholdes årligt en krimimesse, altså for kriminalromaner, som efterhånden er blevet en ret stor succes og meget søgt. Der er det jo nogle andre omstændigheder, men det er stadigvæk ikke noget rart sted. Og i stedet ligger der jo så, er der så bygget det her meget store, flotte, nye fængsel, Østjyllands fængsel, uden for Horsens.
Ja, puha.
Der har du ikke været.
Jo, jeg har faktisk været den, der holdt foredrag.
Og ja, men du har ikke været der som afsoner, fordi det er simpelthen efter din, om man så må sige, din karriere i det miljø.
Efter jeg blev genfødt kristen.
Blev du lige frem det?
Halleluja, det kan jeg jo garantere dig for.
Hold da op, det er simpelthen nyt for mig. Nå. Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet sidder Roland Møller, som hævder, han er genfødt kristen. I hvert fald ikke længere er kriminel. Der sidder Dan Bjerregaard, som har været politimand i mange år. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Jeg er som bare journalist. Og så har jeg allieret mig med en kollega, Kasper Kopping, som også er journalist. Velkommen, Kasper.
Tak skal du have.
Du har jo sådan set haft sådan et forbryderprædikat i panden de seneste 2 år, ikke? Du har ikke slået nogen ned, og du har ikke taget nogen ting eller noget, men du har været sigtet i en sag i over 2 år.
Ja, det har jeg, og jeg føler mig ikke som en forbryder i traditionel forstand, kan man sige. Men der er jo nogen, der mener, at jeg har været med til at begå noget, som måske er ulovligt. Det er jo det, som en retssag skal godt gøre, hvis den tid kommer. Nu er der jo ikke faldet tiltaler endnu, så det ved vi jo reelt ikke. De fleste forventer, der kommer til anklageskrift, men der er jo ikke nogen, der ved det, før det ligger der. Og det har vi jo ventet på i evigheder, det anklageskrift.
Og måske skulle vi lige bare for de uindvidede rise op, hvad det er, der handler om. Du var journalist på Se og Hør.
Ja.
Og i din tid der arbejdede du med en kilde, som siden er blevet vældig berømt berygtet i den danske offentlighed, nemlig Tysk-Tysk-kilden, ja, som var ansat ved Nets. Og derigennem kunne få adgang til kreditkortoplysninger om mennesker, som det for Se og Hør var interessant at vide, hvor var.
Ja. Var det dig?
Ja. Nej, det var ikke mig.
Men du brugte ham?
Altså, jeg var ledelsens bindeled mellem Tysk-kilden og bladet. Det vil sige, at jeg er den daværende chefredaktør, Henrik Fortrup, fik besked på, eller blev spurgt om jeg ville være ham, der ligesom modtog informationerne, og så skulle jeg ligesom sidde og lave en journalistisk vurdering af, hvad kunne vi bruge, hvad kunne vi ikke bruge til noget, og så røg det videre i systemet.
Og det er for, at du ikke selv skulle få beskidt hænder, eller hvad?
Det tror jeg, vi skal vente med at spørge Henrik Fortrup om til den lejlighed.
Sådan noget, spørge ham.
Ja. Sådan noget, sådan cheferne jo ikke har lavet. De lavede jo ikke et rugbrødsarbejde. De tog de hårde beslutninger, og så var der jo journalister, der sad og lavede de andre ting. Men jeg vil sige, du skal jo nok være glad for, at du ikke var kendt dengang.
Jeg var mere berygtet.
Ja. Du var kendt af politiet, det var noget andet. Ja.
Men altså, det er jo ikke mig, der har startet noget. Det er ikke mig, der har orkestreret noget. Jeg har ikke besluttet noget. Jeg har egentlig bare været sådan en soldat, som general Kvartrup satte i kamp på bladets vegne. Men det fritager mig jo ikke for skyld, men dengang var man egentlig bare inde i sådan et limbo, sådan en sladderboble, hvor man ligesom bare spillede med, fordi det var
en god kilde.
Det var en god kilde, og i virkeligheden så tænkte man, det var en god kilde, ligesom alle mulige andre. Det var nok kilden, der havde problemet på sin arbejdsplads. Det var nok der, han ikke skulle forvente at blive kåret til månedens medarbejder. At vi aftog oplysningerne, tænkte man ikke over, var ulovligt. Altså, den der med hæleren er lige så skyldig som stjæleren. Den tænkte man slet ikke på. Og som ung grøn journalist, når hele ledelsen og chefredaktøren osv. osv. bakker op omkring, at vi som det mest selvfølgelige på Se og Hør skulle have den her kilde, så tænkte jeg ikke, at det som enig journalist var mit ansvar at på bladets vegne at sige fra.
Nej, det har jeg hørt andre kriminelle udtale før også, det der.
Ja, og nu er vi jo så det inde i, jamen så må sige, noget af det, der er sagens kerne, jo, at du er for dit vedkommende, at du har sagt, du har skrevet en hel bog om din tid på Se og Hør, også om det her, du siger, ja, det er rigtigt, jeg modtog de her oplysninger, jeg gjorde det her, men jeg betragtede det som, at jeg passede mit arbejde. Det, så på den måde kan man sige, at du tilstår. Men når man så kommer over i det der jurasprog, hvor det handler om sigtelser og tiltaler og retssager, så er det jo noget andet at tilstå. Så er det jo at sige, at jeg er skyldig i det, jeg bliver anklaget for. Og anklagerne går jo på, at man har skaffet sig de her oplysninger ulovligt, og at alle dem, der måtte have været på Se og Hør, har brugt oplysningerne, så har medvirket til at skaffe sig dem ulovligt.
Ja, vi er jo sigtet, de 12 personer, der er sigtet, sagen er jo reelt sigtet for det samme.
Ja.
Der er blandt andet en hackerparagraf i spil. Den mest alvorlige af de 5 eller 6 paragrafer, der er i sagen. Og jeg mener jo ikke, at jeg har hacket noget. Men fordi at jeg har været med til at benytte de her oplysninger, så er jeg så åbenbart i lovens øje med lige så skyldig som den person, der så er sigtet for at have fremskaffet oplysningerne.
Nu skal du lige dømmes først, jo.
Ja, det er jo det. Det
tror jeg ikke, jeg kan.
Men jeg siger, nu skal jeg lige dømmes først. Det skal man lige. Der er ikke engang, som sagt, som jeg sagde i starten, ikke faldet et anklageskrift endnu. Der er ikke faldet tiltaler. Men
er der faldet nogle holdmager?
Heller ikke. Men det har været en langsomt stadig. Det har virkelig været det voldsomste og det hårdeste for mig, at gå 2 år med de her sigtelser hængende over hovedet. Det er meget lang tid at være sigtet, uden man ved, hvad man skal stille op med sit liv. Det er jo klart, der er jo en vis berøringsangst i mediebranchen lige ved tiden, så jeg har lidt svært ved at få et job lige nu. Så jeg glæder mig bare til en eventuel retssag overstået, uanset hvad den så måtte ende op med.
Jo, og måske bare lige for at skære det ud i pap. Jeg ved jo også, Kasper, du var jo en vældig rutineret journalist inden for det kulørte og underholdning og sladder, men du har ikke beskæftiget dig synderligt meget med kriminalstoffer, retsreportager og den slags før.
Det kan jeg ikke påstå, nej.
Så for dig var hele den her proces jo sådan set også ny. Det, at man først bliver man sigtet, det er sådan set bare, at man politiet meddeler, vi har en mistanke mod dig, og man så bliver udstyret med nogle rettigheder i forhold til den proces, der går i gang. Det næste skridt med anklageskriftet, som er det, du og alle andre i sagen venter på, det er der, hvor der så bliver rejst en tiltale. Det er der, hvor anklagemyndigheden siger, vi tager nu dig i retten, og fordi vi mener, at du kan dømmes for. Og så er der regnet op, hvilke paragraffer, der er til ham. Blandt andet den her hacker, eller det ligger under bestemmelserne om krænkelse af brevhemmeligheden. Altså, at man lusker sig til oplysninger, man ikke måtte få. Ikke? Og det er der, du går, og vi har også talt om det før her, venter på nu, hvornår kommer det her anklageskrift?
Ja.
Der var en fornemmelse af, at det skulle komme omkring 1. maj, men det er sådan hele tiden rykket.
Ja, også april har der været tale om. Det er rykket og rykket og rykket.
Ultimo juni har jeg så hørt senest, men der er ikke noget endnu i hvert fald.
Nej.
Det vi ved, det er, fordi der er mange sigt, det vil sige, der kan ende med at være mange tiltalte, mange på anklagebænken, når sagen skal i retten. Og der vil være vældig mange retsmøder, så har man har allerede berammet sagen.
Ja, det er lang tid siden.
Altså principielt ved vi jo ikke, om de her sigtelser bliver lavet om til tiltaler. Okay. Det går vi ud fra i hvert fald.
Men berammede sagen, fordi at der er jo mange hotshot-advokater involveret i den her sag, som jo har booket deres kalender et helt år frem i tiden. Det vil sige, i efteråret sidste år, 2015, der kom der simpelthen besked fra anklagemyndigheden om, at nu var vi nødt til at beramme en sag, for at folk kunne samstemme deres kalender. Og det blev så til, at der skulle være en eventuel retssag i september til november 2016, det vil sige i år, i løbet af 20 retsdage. Men det er ikke sikkert, den bliver til noget. Det
kommer for jeg ved, hvorfor der går så lang tid.
Nej, og det har jeg også skrevet lidt om på min blog, faktisk, fordi jeg er lidt utilfreds med, at jeg ikke får besked. Jeg får ikke besked om det. Jeg snakker med journalister, som hele tiden har en direkte linje ud til Københavns Vestegns Politi, og det er faktisk dem, der får at vide, nu er den udskudt, nu er den. Altså, os, der er sigtet, får ikke noget at vide.
Det jeg i hvert fald ved, er, at en af grundene til, at det tager lang tid, det er jo, at processen i det her, jo normalt er, at politiet bedriver en efterforskning, så overgår sagen til, når man mener, nu har vi ligesom alle brikkerne, så overgår den til juristerne i anklagemyndigheden, som så tager stilling til, skal vi rejse en tiltale, og hvad skal der stå i et anklageskrift. Men fordi du er journalist, og det her er den forbrydelse, man mener, du har begået, er noget, der er sket i kraft af dit arbejde.
Jeg har været med til at begå, vil jeg bare lige indskyde. Det lyder som om, jeg er den store hovedmand der.
Og det vender vi lige tilbage til senere, Kasper. Det har jeg også lovet dig. Men så skal sager mod for eksempel journalister eller advokater, som er noget, der vedrører deres professionelle virke, de skal forelægges både statsadvokaten og rigsadvokaten.
Nemlig.
Og det er, sådan, det er jo en bestemmelse, som findes for at sikre mod, at politiet går amok og ligesom smider journalister og advokater, de ikke bryder sig om, i fængsel for et godt ord. Så der skal ligesom, det skal dobbelttjekkes, om anklagerne, om det er ordentligt strikket sammen osv. osv. Det er en af grundene til, at det tager så lang tid.
Ja.
Men det er jo stadigvæk, kan man sige, nu begynder det jo tidsfristen at stramme, fordi der kan jo være nogle af de 12, som gerne vil tilstå, når de så ser et anklageskrift, og siger, okay, de anklager kan jeg godt erklære mig skyldig i. Retssagen er berammet til at begynde i begyndelsen af september, men når I først får, hvis I først får anklageskriftet her, nu, eller om en uges tid, eller sådan noget, så er der jo også noget sommerferie. Jeg talte med en af forsvarsadvokaterne, som sagde, jamen de fleste forsvarsadvokater, de lægger deres sommerferie der, hvor retten holder sommerferie.
Ja, nemlig.
Nemlig i juli måned.
Og der er nogen, der hurtigt kan blive utilfredse over, at der er så være kort tid til retssagen.
Ja, og så kan det være, at nogle af klienterne, altså de sigtede, holder sommerferie i august måned. Det vil sige, hvornår er det så, man egentlig kan komme i gang med at se på, hvad står der i anklageskrift? Hvordan, selvfølgelig regner man jo med, at et eventuelt anklageskrift vil ligge nogenlunde i tråd med de sigtelser, man kender. Men alligevel, og så er spørgsmålet også, hvis der så er nogen, når anklageskriftet lander, siger, jamen jeg vil gerne tilstå, skal man så have afviklet de tilståelsesager, før man kan gå i gang med sagen mod dem, som fortsat nægter sig skyldige? Så der begynder at være sådan lidt nerver på i forhold til, hvor langt kan man trække den, inden man risikerer, at nogle forsvarsadvokater siger, at det er for lidt tid, så må vi beramme nye retsmøder, for vi kan ikke nå det. Ja, og så skrider kalenderen.
Altså anklagemyndigheden, og der er jo tre parter, anklagemyndigheden, statsadvokaten og rigsadvokaten, som du siger, de skal jo også finde fælles fodslag og være enige, så hvis der er nogen, der ligesom i den fødekæde har en anden holdning end de andre, så skal de jo finde fælles fodslag, selvom rigsadvokaten selvfølgelig har det sidste ord. Derudover er der den famøse Atea-sag, som lige er kommet frem, hvor der jo også er nogen fra rigsadvokaten involveret i sagen, og der jeg i hvert fald hørt nogen sige, at den sag kan have påvirket.
Altså Atea-sagen spørgsmål om mistanke om bestikkelse.
Ja, nemlig. For der var jo også nogen fra rigsadvokaten og noget anklagemyndighed og så videre, der involveret i den sag, fandt vi ud af i går eller i forgårs, tror jeg det var. Og der har jeg faktisk hørt en journalist sige, at hun mener, at det kan have påvirket Se og Hør-sagen, at den ligesom er blevet skubbet lidt bag, fordi at man inde hos rigsadvokaten har haft travlt med at lave damage control i forhold til den sag, der lige kom. Jeg ved det ikke, det er bare teorier.
Det er bare teorier.
Må jeg spørge om noget?
Ja,
ja, selvfølgelig, Rune.
Tror du, du kommer forsiden af Se og Hør, når du bliver dømt?
Nej, det gør jeg ikke. Det er jeg kendt nok til.
Nej, det kan du hurtigt blive. Der skal ikke så meget, som man kan blive kendt over en nat nogle gange. Det har vi set før. Vi tænker sådan her, har du tilstået noget indtil videre?
Jeg blev anholdt en morgen foran min 5-årige datter og blev slæbt med og ransagning, og jeg skal komme efter dig. Det var helt store. Lige pludselig en eller anden morgen kl. 6:30, ikke? Jeg blev slæbt med på politigården, og her der blev jeg så præsenteret for sigtelserne, og der indrømmede jeg de faktiske forhold, som man kalder det. Det vil sige, jeg erklærede mig uskyldig i de specifikke paragrafer og sigtelser, der kom, fordi jeg ikke er enig i dem, og fordi
Det er noget teknisk.
Ja, det er nemlig noget teknisk. Hvis du først erklærer dig skyldig der, så erklærer du dig jo nærmest automatisk skyldig i alt, hvad de efterfølgende måtte finde på dig. Så derfor så har
det er
alle...
Det man ikke skal udtale sig.
Ja.
Det ved alle kriminelle.
Ja, men jeg ser mig ikke selv som kriminelle. Det er første gang, jeg er inde i det system der, ikke? Så det, men jeg har erkendt de faktiske forhold, og jeg har også skrevet en bog om helt ned lavpraktisk, hvad der foregik. Så det er ikke sådan, at der er nogen hemmeligheder tilbage. Jeg har bare ligesom alle de andre erklæret mig uskyldig i de sigtelser, der er. Og hvis der så kommer tiltaler, så må jeg jo så se, hvad jeg specifikt bliver tiltalt for. Og som du siger, så må man jo se på, om man har lyst til at tilstå og så spare jeg ved ikke, hvor mange 100.000 kroner på advokatregninger, fordi i 20 retsdage mellem september og november, så kan jeg se frem til at leve
den melding har jo faktisk også været ud fra som et godt råd, om man så må sige, fra anklagemyndighedens side, at hvis man bliver dømt i en sag af den her karakter, så bliver man jo typisk også dømt til at betale sagsomkostninger. Mm. Og med mange retsmøder, så er det jo der flere dage, advokaterne skal på arbejde. Så kan det blive vældig, vældig dyrt. Mm. Og det har jeg da talt med nogen, som synes er en vældig urimelig måde ligesom at stille det op over for mennesker, som sidder og nægter sig skyldige i anklagerne og sige, det skal jo ikke være en økonomisk pres, der bliver lagt på en i den situation.
Det er også lidt en metode for at få dig til at snakke og indrømme noget mere. Jeg kunne godt tænke mig at gå et helt andet sted, sådan rent moralsk set. Føler du så, at du er blevet klogere, eller når du har fået det lidt på afstand, og sådan, føler du, har gjort noget forkert, eller har du fortrudt, eller mener du bare, at du er blevet manipuleret?
Altså det er et spørgsmål, jeg har stillet rigtig meget, og jeg har meget svært ved at svare på det, fordi det er sådan lidt hypotetisk, fordi selvfølgelig...
Men jeg spørger dig.
Se de bagspejlet ulideligt klare lys, selvfølgelig fortryder jeg. Men så kan man så spørge mig, fortryder du kun, fordi det blev opdaget?
Ja.
Og det kan jeg jo ikke svare på, fordi jeg havde lagt det i graven, jeg havde glemt det. Det var jo holdt op for længst. Der var gået flere år. Det stoppede i 2011, og vi sad altså i 2014, da den her famøse bog, der afslører det, hed kom på gaden. Så hvis ikke, at det var blevet afsløret, så havde jeg ikke skænket en tanke. Ja. Og derfor kan jeg jo, derfor er det hypotetisk, jeg kan jo ikke sige, at jeg ville fortryde, fordi så, hvis ikke det var blevet opdaget, fordi så havde jeg ikke tænkt over det. Nu er jeg blevet konfronteret med det, og har set, hvad det kan medføre, så selvfølgelig fortryder jeg nu. Men dengang var tiden en anden.
Det var moralen var et andet sted.
Der var på mange måder en syg sladder kultur på serien dengang. Man havde et motto, der hed, på torsdag overskrider vi grænserne igen. Ikke? Og det havde alle medier så meget. Altså, jeg har jo lagt op til, at man skulle være det her nicheblad, ja. Der var klassens frække dreng.
Det var dem, der gik længst.
Ja.
Men du føler dig unyttet så?
Jeg føler mig... hvad skal vi sige, offret for min egen loyalitet. Jeg var så loyal over for min arbejdsgiver, at jeg ville gå gennem ild og vand. Så når chefen kaldte og sagde, det her det gør vi, som det mest naturlige i verden, så spillede jeg med.
Du kunne jo godt melde din bande.
Jamen, er det ikke i virkeligheden, nu kigger jeg over på dig, Dan Bjerregaard, tror du ikke, det er meget almindeligt, også for eksempel i politiet, at man kan havne i situationer, hvor noget begynder at skride skævt, men det er bare sådan her, vi gør.
Jamen det findes der i kultur, ja. Der er sådan en eller anden kultur, om man gør nogle ting, og det er sådan, det bliver gjort, og især hvis cheferne siger noget, altså vi har jo uden sammenligning i øvrigt, så har der jo lige været en verserende Tibet-sag, hvor der er nogle betjente, der har været ude at tage nogle flag fra nogle demonstranter, ikke? Hvor man kan sige, jamen de der betjente, de har sikkert også stået derude og tænkt, det her det er forkert, så har de fået en ordre om at gøre det.
Eller også har de ikke tænkt det.
Ja, og så gør man det, fordi det er det, vi gør, eller nogle gange så er der nogle regler, der måske bliver bøjet lidt, eller i en retning, hvor man siger, jamen så bliver det vane, at man gør et eller andet, og nogle gange så skal man måske bare stoppe op og lige tænke, hvordan bliver de her ting gjort, og det var egentlig også det, jeg ville spørge dig om, fordi uagtet, at det er sikkert også et spørgsmål, du har fået mange gange, men var der undervejs, hvor du stoppede op og tænkte sådan, det her er forkert, eller...
Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at bruger forkert, men det var det jo. Men det ved jeg ikke, om jeg tænkte specifikt. Jeg tænkte, uha, det er måske ikke helt godt, det her. Det er nok ikke helt lovligt, tænkte man nok. Men jeg blev ligesom lukket ind i det der, den der selvfølgelighed, som der kom fra ledelsens side, hvor de ingen som helst skrubler havde. Og som grøn journalist, tænker jeg bare... Jamen, så er det sgu nok ikke så slemt alligevel. Altså,
men
så,
du tænkte ikke på noget tidspunkt, jeg er nødt til at... Altså netop i en eller anden situation, hvor det her kunne ske, at jeg skal have min ryg fri, så jeg skal have en clearing på mail, eller jeg skal have et eller andet dokument for...
Jeg tænkte nok flere gange. Altså, det blev mere og mere indviklet, det blev mere og mere kryptisk. Jeg kom til at føle ansvar og have ansvar for flere og flere ting i den der proces, fordi cheferne jo bare uddelegerede, og så var det ellers... Og i og med, at jeg havde haft kontakten fra start, den her Achilles, så blev det ligesom mig, der kom til at udføre mange af de
her. Men jeg har nogle gange tænkt med den der sag, fordi lige da den rullede, den kom, som du nævnte før, blev den jo eksploderet, det jo fordi en af dine tidligere kolleger, Kent B. Rasmussen, skrev en bog hvor, om alle mulige ting, men blandt andet jo beskrev de ting, der havde været på Se og Hør. Og så rullede historien derfra, fordi det var der, denne her tysk kilde og funktion blev afsløret. Og den blev diskuteret vidt og bredt, og selvfølgelig især i mediekreds. Og jeg har det sådan, at jeg kan egentlig godt sætte mig ind i, at man kan være på en redaktion, hvor på en virksomhedsredaktion har man jo nogle bestemte ambitioner. Noget, som er de rigtig gode, eller dem, der er de rigtig dygtige, og at man, eller de rigtig gode kilder, og de rigtig gode historier. Jeg kan godt sætte mig ind i, at man kan blive revet med af en hverdag om, at om det her, det er jo bare en rigtig, rigtig god kilder. Altså, vi kommer længere end i hele den der konkurrencemåde at arbejde på. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg, hvis jeg havde siddet der, ville have sagt, kan vide, om det her er i strid med paragraf sådan og vundet i straffeloven. Til gengæld tror jeg så, at det måske er en af grunden til, at jeg aldrig har arbejdet på et blad som Se og Hør. Fordi, fordi jeg, altså for mig, der er grænsen et andet sted. Det er et spørgsmål, om jeg bare ikke synes, det er så rigtig interessant.
Altså, det skal det der, også sige, at vi ikke har haft særlig mange af den slags kontroversielle kilder. Der, mange kilder var jo helt normale kilder, der bare vidste et eller andet.
Og hvor, eller havde set noget.
Eller vidste noget, hvor det jo ikke var ulovligt at viderebringe oplysningerne. Men her kom vi så ind i en gråzone, og det hele blev jo kickstartet med en bryllupsrejse, prinsesse Marie og prins Joachims bryllupsrejse til Canada, ikke? Hvor han ligesom tysk-tysk-kilden kontaktede os og hjalp os med at få den i hus,
hvor de var
et kæmpe scoop. Ja, og det var jo først derefter, at chefen sagde, det her det er simpelthen for god en kilde til at miste. og derfor indledte forhandlinger om, at det kunne fortsætte.
Hvordan gjorde I det? Fordi er der så en... Altså, når der kommer sådan en kilde til dig på Se og Hør og siger, nu har jeg nogle oplysninger med et eller andet, er du så interesseret, eller er der et eller andet krav om, at du skal vide, hvor de kommer fra, eller siger du bare, det vil jeg ikke vide, hvor det kommer fra, det er en pissegod oplysning, den kører jeg på?
Altså, jeg skal lige sige, i det her konkrete tilfælde var det en fra ledelsen, der overdrog tysk-tysk-kilden til mig, fordi... Altså, det var ikke mig, der kom med ham, og det var ikke mig, han kontaktede fra starten af. Det vil jeg godt lige slå fast. Det er det, der er det ironiske ved det, at jeg blev faktisk sat til en fra ledelsen at ringe til ham, fordi han indledningsvis havde ringet ind til redaktionen. Og så tager man selvfølgelig nogle stikprøver og laver en lakmusprøve og siger, er ham her troværdig? Man stiller nogle forskellige spørgsmål, nærmest som man vil gøre til andre kilder. Altså, journalistiske spørgsmål for ligesom at vurdere, om han taler sandt, eller om han bare lukker gas ud, ikke? Fordi der er jo også nogen, der tipper for sjov, kan man sige, og kommer med nogle vilde tips, som så ender med...
Men det jeg fisker lidt efter, det er ja. Det der med, om, altså fordi man kan jo vurdere det på mange måder, man kan ja. Vurdere det som ved at sige, jamen det er rigtigt, og hvis du ser, jamen der er nogle kongelige, der er på rejse den her sted hen, så skal man sige, jamen så har han jo talt sandt, uagtet hvor oplysningen kommer fra. Ja. Så er det så godt nok til at clear ham, eller... Er du interesseret,
yeah.
hvor de kommer fra?
Altså, oplysningerne var så specifikke, at man ligesom kunne sige, at det her kan ikke være andet end rigtigt. Men udover det, så vidste vi allerede via en anden tipper, at prinseparet der var i Canada. Og når tyskerne så ringer ind og siger, at han kan se, hvor de er i Canada, og der ligesom er sammenfald mellem de to kilder, så kunne vi ved at kombinere det ligesom sige, jamen så taler han sandt. Og jeg skulle i forvejen være rejst til Canada, og da han så ringer ind og siger, at han kan se, hvor det er, så var det bare afsted. Så var vi sikre.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og vi har besøg af Kasper Kopping, som var journalist på Se og Hør indtil for et par år siden. Så skiftede du den karriere ud med lige nu bare at være sigtet nu på mere end andet år i sagen om tysk-tysk-kilden osv. Vi bevægede os ret langt ind i, hvad det egentlig var, der foregik dengang, og som du selv siger, så har du skrevet en bog, som kom sidste år, som også beskriver hele arbejdsgangene og hvorfor det var, som det var. Ja. Og så har du nævnt, du også lavet en blog, Koppings Kaos, hedder den. Det kan man finde den på, hvis man googler. Jeg synes, den er vældig velskrevet og giver et rigtig godt indblik i, hvordan din hverdag er nu, hvor du går og venter. Og jeg faldt over en beskrivelse, du har et sted, hvor du skriver, hvordan du engang før i tiden var kommet hjem fra arbejde, du havde det her gode job, du tjente en god løn, det hele spillede for dig, og så er du ved at låse dig ind, så kører der en politibil forbi tilfældigt på gaden, og du når at tænke, stakkels dem, der er derovre i det der, dem, der bliver slæbt ind på bagsiden af den politibil. Og så pludselig, så var det faktisk dig.
Ja.
Som de stod der og anholdt.
Jeg nåede lige at tænke, hold kæft, for her er et dejligt liv. Fed løn, solen skinner, der kører en politibil der. Det har jeg aldrig været i nærheden af, det der. Det er bare, livet kører på skinner. Og så går der 2 uger, så raser der 3 politifolk ind en tidlig morgen, mens min datter sidder og ser Disney, og begynder at ransage det hele og anholder mig. En ret voldsom fremfærd, vil jeg sige, i forhold til, at vi faktisk i flere uger forinden havde meldt os klar til at blive afhørt, og ville gerne samarbejde med politiet, og vi havde forsøgt at presse på for at komme ind og blive afhørt.
Og give den forklaring.
Og der blev ved med at komme forklaringer, bortforklaringer og skalkeskjul osv. osv. Og i virkeligheden planlagde de jo at intimidere os og overraske os. Så braser de ind, ikke? Synkron hos Ken B. Rasmussen, som skrev den famøse bog, og så jeg, og anholder og renser og slæver os mad. Og jeg bliver smidt ind i en lille celle med koøje og sidder derinde i et helt godt lokale. Ikke? Der skal jo ikke være noget, man kan hænge sig i eller noget. Og lige pludselig tænker, hvad fanden laver jeg her? Altså,
jeg er jo ikke forbryder.
Ja, nej, men, ja, men det er fint nok at rense af for at se, om der er noget. Det er også fint nok at have mig til afhøring og sigte mig. Men når vi nu ligesom har brugt en måned på, min advokat og jeg, og melder os klar og samarbejde osv., osv., så synes jeg ikke, der var nogen grund til at komme og anholde mig fra den tidlige morgen. De kunne da bare rense alt det, de ville. Og så, vi havde jo meldt os klar. Altså, det var ligesom om, at de ville skræmme os, eller skræmme mig. Sådan følte jeg det.
Lidt i os.
På det tidspunkt vidste jeg jo ikke rigtig endnu, hvad der var op og ned i sagen. Det var jo baseret på en masse avisartikler fra BT og en roman, som var en nøgleroman. Man vidste ikke rigtigt, hvad der var sandhed, hvad der ikke var sandhed. Så jeg tror også, politiet på mange måder i det der reagerede lidt på folkestemning. Altså folkedomstolen havde talt allerede. Der var den der hype og den der forarvelse osv. Jeg er ikke andet end sikker på, at politiet agerede lidt på den forarvelse, der var der, fordi...
Hvad siger du, Dan?
Det er da ikke utænkeligt. Altså, det virker jo, når historien bliver fortalt på den måde, så virker det jo mærkeligt, at man laver sådan en koordineret aktion lang tid efter, når det, altså, du har jo formentlig haft lang tid til at slette harddisk.
Det er 2 uger efter...
Og smide ud, så det kan da godt være, det er sådan et, der har siddet en leder i politiet et sted, og nu skal man sende et signal om et andet, men altså, som udgangspunkt, så plejer der at være en eller anden grund til, at man laver de der koordinerede aktioner. Det er jo netop fordi, at folk ikke skal kunne ringe til hinanden, når man går ind på et samme klokkeslæt på flere adresser, fordi så kan folk ikke ligge og ringe rundt, men altså, jeg kan jo ikke...
Altså, de sagde, at de var nødt til at bruge noget tid på at danne deres eget mistankegrundlag. Altså, de kunne ikke bare agere på nogle artikler i BT, så det var derfor,
synes jeg egentlig er meget...
Ja, så de rykkede ikke 2 dage efter, at det hele brød ud, men alligevel, så synes jeg, det var en voldsom fremfærd, når vi havde... Altså, det er jo ikke sådan, jeg havde skudt nogen ned, vel? Altså, ja, vi havde tilbudt... Det må da være det fedeste for politiet, at man ligesom ligefrem tilbyder at komme til afhøring og melder sig på banen. Altså, jeg kan ikke se... Jeg kan godt forstå, at de rensagede, men hvorfor den der voldsomme fremfærd med 3 mand ind og foran... Altså, de kunne jo selvfølgelig ikke vide, at min datter sad og så Disney, men jeg synes bare, det var en voldsom fremfærd i forhold til, hvad det var for en forbrydelse, der ligesom var...
Er der ellers i det her forløb... Altså, fordi du har ikke haft at gøre med politiet før. Du har ikke haft at gøre med efterforskning, med anklagemyndigheden, med kriminalforsorg, som du også har mødt undervejs. Er der andet, som er kommet bag på dig, hvor du har tænkt, er systemet virkelig sådan? Kan de virkelig det? Må de virkelig det?
Altså, jeg vil sige, det er kommet bag på mig, at man kan... Altså, jeg synes i hvert fald, det er uretfærdigt, at man kan gå og være sigtet i en sag så længe. Jeg synes, jeg føler jo, at jeg har fået min straf, hvis jeg skal have en straf. Jeg føler, at jeg har været fængslet lige siden sidste april 2014, hvis man kan bruge billedsprog på det. Altså, jeg har jo ikke... mit liv er fuldstændig vendt på hovedet, og jeg har jo været depressiv, og... Altså, hvis jeg ikke var en nogenlunde stærk person, så tror jeg, at jeg var brudt helt sammen. Fordi det gik jo fra den ene dag til den anden, fra det fedeste liv, til at være fuldstændig kaos bag nedrullede patienter derhjemme, ikke? Med en uvis fremtid. En muligvis økonomisk ruin, og nu går jeg på dagpenge, ikke?
Men er der ikke også... fordi nu siger du selv sådan, at du ser jo ikke dig selv som en forbryder, og politiets fremfærd har været lidt for grov i forhold til, hvad du mener forbrydelsen er. Men er det ikke, hvis man skal vente lidt om, er det ikke meget typisk også det der med folk, der for eksempel laver økonomisk kriminalitet, og som så siger, jamen vi er jo ikke rigtige forbrydere, det er noget andet. Og, altså reelt set, så har du jo været medvirkende til en ret grov overtrædelse. Det er noget overvågning af folk, der ikke har kunne færdes frit. Er det ikke fair nok også, at...
Jo, altså jeg klynker på ingen måde, og det skriver jeg gerne på min blog, det har jeg også skrevet i min bog. Jeg klynker ikke. Og jeg skal nok tage den straf, jeg eventuelt måtte få som en mand. No problem. Men så det er ikke sådan, jeg siger, at jeg er uden skyld, eller der ikke er sket noget, eller herregud, og det skal bare glemmes osv. osv. Men jeg synes stadigvæk, at det er svært at sige. Altså hele situationen, og så lang tid, der er gået, og den måde, det blev håndteret på. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det andet, jeg synes, at det er... At det er en meget kompleks sag, som har taget alt for lang tid. Jeg synes, det er for lang tid at frarøve folk deres liv. Så giv mig dog, altså hvis jeg skal have en straf, så giv mig den efter et halvt år. Altså det der.
Og det med straffen, Kasper, det er faktisk også noget af det, du skriver om. Jeg faldt over, at du på din blog skriver, at hver gang den her sag bliver behandlet i aviserne eller på netsider og sådan noget, så er der sådan en faktaboks, hvor der står, at de 12 sigtede, det er jo ikke personer, der er også så juridiske personer blandt de sigtede, men risikerer en straf på op til 6 års fængsel. Eller risikerer 6 års fængsel, står der. Fordi det er det maksimale i paragrafen. Men selvom du synes, det hele er ubehageligt, og du ikke ved, hvad der sker, så regner du ikke med at få 6 års fængsel her til efteråret, vel?
Nej, det gør jeg absolut ikke. Jeg skal lige sige, at der er 12 personer sigtet i sagen, plus Aller Media som firma. Så, men der er jo små og større fisk, kan man sige, blandt de 12. Men altså, nej, medierne har jo en tendens til, at det er jo det, der giver bedst klik, og det, der ser bedst ud i en overskrift, at skrive, risikerer 6 års fængsel. Det er jo den maksimale straf, du kan få, baseret på de paragrafer, vi sigter.
Tror du ikke også selv, men, du har lavet den en gang?
Jo, det kunne jeg sikkert også selv finde på, men jeg siger bare, at det kommer jo ikke til at ske. Det kommer aldrig nogen til at tale. Det tror jeg simpelthen ikke på. Vi har også været indkaldt til møde hos Kriminalforsorgen, hvor der skulle laves en såkaldt personundersøgelse af os alle sammen. Og det indkalder man som regel kun til, når der er mulighed for, at man får en lav straf, der eventuelt kan konverteres til samfundstjeneste eller fodlænke eller sådan noget.
Nej, jeg undersøgte det efter okay. betalt samfundstjeneste. Det er ikke noget med fodlænker at gøre, fordi fodlænker, det er ikke noget, en dommer afgør.
Nej, men samfundstjeneste i hvert fald.
Men hvis der er udsigt til en betinget straf eller
det. Skal du ud og lave have ude ved Kasper Christensen, eller hvad?
Jamen, det er det, jeg siger. Jeg vil hellere rydde skov i 100 timer i Hillerød, end jeg vil ind og sidde.
Og personundersøgelsen, det har jeg nemlig også undret mig, at man har indkaldt folk til de her personundersøgelser, før der overhovedet er et anklageskrift. Ja. Fordi man kunne sige, I er jo i den stadig den lave ende af på vejen hen mod en dom. Ikke? Ja. Så når der ikke er et anklageskrift, så synes jeg, det var lidt tidligere at begynde at indkalde til personundersøgelser, som så handler om, hvad skal der ske, hvis du bliver tiltalt og siden bliver dømt. Det har jeg altså fundet ud af, at det er ikke så usædvanligt, at man gør det tidligt, men at man kan godt tage det som et som du vist også formulerer det, et vink med en morgenstang om, at du kan godt regne med, at der kommer et anklageskrift. Du kan godt regne med, at du bliver tiltalt. Ja. Fordi ellers ville der ikke være nogen grund til at gøre det.
Jeg har jo hele tiden regnet med, og det betyder ikke, at jeg synes, jeg er mere skyldig, end jeg hele tiden har syntes, men den her sag, den er for principiel, det er for one of a kind, den er one of a kind, den skal prøves ved retten. Der er ingen vej udenom. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så det kommer til at ske. Spørgsmålet er bare, hvornår
og hvordan.
Og det er jo det store spørgsmål, som vi går og venter på lige nu.
Og så, mens vi venter på det, så vil jeg bare gerne spørge dig om en enkelt ting her til sidst. Du nævnte det faktisk før. Folk tror jo, det ligesom er mig, der er hovedmanden i det. Fordi du har jo talt meget åbent om det. Både nu er du her hos os, det har du også gjort andre steder, du skriver din blog, du har skrevet din bog, du har medvirket mange steder. Men det er også vigtigt for dig at få understreget, at det jo ikke er dig, der er hovedmanden. Jeg har også hørt det formuleret sådan, så det primære sigte går jo mod den mand, som har faktisk skaffet oplysninger hos Nets, altså jeres kilde.
Det er nemt at forveksle, fordi vi alle sammen har sigtet for det samme.
Ja.
Så, men det er bare vigtigt for mig at understrege, at jeg stiller jo op til rigtig mange ting, men jeg er også nødt til at sige nej til nogle ting og så videre, fordi det skal ikke være sådan, at det hele tiden er Kasper Kopping, der taler om sagen. Det skal ikke hele tiden være sådan, at folk tænker, hvorfor er det Kopping og ikke Henrik Fortrup, der er inviteret
ind. Men hvorfor gør du det? Hvorfor stiller du op?
Fordi jeg føler, at det er vigtigt at være åben. Det er vigtigt at ikke at gemme sig. Jeg har det rigtig godt med at kunne nuancere tingene lidt. Der har jo været rigtig mange myter og forestillinger og usande historier fremme i den her sag. Jeg kan godt lide at spore folk lidt ind på nuancerne i sagen også. Og så føler jeg også, at jeg giver lidt igen, efter jeg i 10 år på Se og Hør har kæmpet for at få kilder og folk i tale. Så jeg synes generelt, man skal være mod folk, som man gerne vil have, de er mod en selv. Og jeg har håbet på, at folk vil udtale sig til mig i 10 år. Så nu vil jeg gerne give journalisterne lidt igen samtidig. Men jeg synes ikke, jeg er hovedmand i sagen. Jeg er bare en soldat fra Se og Hør, der har været sendt i marken og har været naiv og dum, det kan man kalde mig.
Det er ikke ulovligt.
Men det er ikke mig, der har besluttet, det er ikke mig, der har orkestreret, det er ikke mig, der har igangsat noget. Jeg synes, det må starte ved de chefer, der fik 120.000 kroner om måneden for at agere, og det siger ordet, ansvarshavende chefredaktør.
Alt det ved vi mere om, når der på et tidspunkt er anklageskrifter. Vi ved, hvem der bliver tiltalt, vi ved, hvad præcis der tiltales for, og sagen så, som vi talte om indledningsvis, er berammet til at begynde ved retten i september måned i år. Så går der nogle måneder mere, før vi ved, hvad retten siger til det.
Ja, så kan der være nogen, der anker osv.
Det ved man aldrig.
Ja, det kan tage evigheder. Jeg håber, det bliver afviklet hurtigt.
I hvert fald kan man blandt andet følge med i din side af sagen på bloggen, der hedder Koppings Kaos, som man kan finde på nettet. Kasper Kopping, mange tak, fordi du kom og fortalte om, hvordan det er.
Det var så lidt.
Du lytter til Radio 24/7.
Roland, hvordan ville du have haft det, hvis du var blevet overvåget på din kreditkort?
Det kommer sgu da med, hvad de udstille mig med, men jeg havde nok, altså hvis du var et eller andet privatliv, eller andet, de var gået ind, jeg kunne godt være, jeg blev lidt sur. Og
du ikke Visa-kort og Dankort, det var kun Mastercard.
Mastercard.
Så det var sådan, meget, jeg har. Det var meget ofte sådan en udlandsrejse, vi brugte til, ikke, for at spotte folk i udlandet og sådan noget.
Hvad,
men jeg kan godt smutte, ikke?
Det må du nemlig gerne. Hej Kasper.
Hent børn.
I Holke.
Ja, men på den anden side, Roland, du laver jo ikke noget, som ingen må vide, gør
du? Nej, men der er der noget, som jeg ikke synes, mine forældre eller bedsteforældre skal vide noget om. Altså, hvad, lad os sige, jeg går på en stripklub eller et eller andet, du ved, og så de skal skrive om det, fordi de kan se, at jeg har været på en stripklub med mit dankort. Altså, det er noget beskidt, når de har lært det. Det synes jeg virkelig, det er.
Nej, men hvis nu du gerne vil på ferie et eller andet sted, og ikke var interesseret i at rende rundt og vise din overkrop på forsiden af
Det er jeg ikke lige nu, som den ser ud, skulle jeg lige sige.
Nå, det ved jeg da ikke. Det kunne da være meget værre, Roland Møller.
Ja, det kunne det altid. Det kan altid blive værre.
Nå, jeg kunne godt tænke mig her i de sidste 10 minutter af udsendelsen at vende med jer en gammel traver, som pludselig blev aktuel igen i den forgangne uge. Københavns Politi har jo lavet indtil flere aktioner på Christiania.
Ja.
Der er blevet savet hashboder ned i Pusher Street. En af aviserne havde sådan et billede af en betjent i fuld ornat, og så en motorsav stod og savede sådan en bod ned, så stod der motorsavsmassakren ovenover. Det synes jeg var meget fedt. Og i kølvandet på det kom jo både historierne om, at der går meget kort tid, så kører hashsalget igen på fuld rulle. Og så kom der udmeldinger fra meget erfarne mennesker i politi- og anklagemyndighed blandt andet, som sagde noget af det, som du jo også har sagt nogle gange, Dan. Den der kamp mod hassen, det virker ikke. Måske skulle man lade være med at holde fast i, at det er en kriminalitetsform, som skal bekæmpes, men gør noget andet.
Ja.
Det bliver skudt ret hurtigt ned, ikke?
Jo, det gør det. Altså, jeg tror, hvis vi lige skal starte et andet sted henne, så kan man jo så begynde med, hvorfor gør Københavns Politi nu det her? Og jeg har jo sådan lidt en teori om, at den aktion der satte det hele i gang, det var måske en, man lavede, fordi nu havde man i forvejen en masse mennesker på, en masse betjente på arbejde, de var kaldt ind i forbindelse med det her John Kerry-besøg. Og så har man en masse ressourcer på arbejde lige pludselig, man har...
Altså, fordi den amerikanske udenrigsminister var i Danmark, så havde man politifolk på arbejde, så da han tog afsted til, men hvad skal vi nu lave, vi tager ud og rydder Pusher Street?
Ja, og der er det jo sådan, i gamle dage havde man måske sagt til folk, at nu skal de bare gå hjem og tage en...
Afspacere?
Ja, holde lidt tidligt fri, ikke? Men ressourcerne er jo knappe, så man skal jo have det ud af dem, man kan. Så der tror jeg, man har set det som en mulighed for, at nu går vi ud og laver sådan en aktion derude. Og så kan man sige, jamen så sker der jo det, som der altid sker, at rigtig kort tid efter, at den sidste betjent har forladt Christiania, så er salget i gang igen. Og så har man alligevel sagt, det kan vi sgu ikke helt lade stå til. Så
derfor
så har man så kørt nogle aktioner efterfølgende.
Altså, jeg hører lidt om, at man tit og ofte, så ligger man jo en aktion om morgenen, hvor der ikke er så mange mennesker og sådan noget. Men i det her tilfælde havde de bevidst lagt den i et tidsrum, hvor der var mange mennesker derude. Kunne de tænke sig på tid? De tænker i at få noget presseomtale ud af det. Altså, der skulle være nogle anholdelser og noget, så de gik ind derude på et tidspunkt, hvor man normalt ikke gør.
Nej, det tror jeg ikke.
Det
tror jeg var sådan et... Hvad skal man sige, at nu havde man de der betjente på arbejde, det er rent gætteri fra min side, men det tror jeg er en overvejende faktor. Og så tror jeg, man har håbet på, at der måske kunne være nogle kræfter ude på Christiania, nogle af dem, der måske ikke vil have salget så meget, der vil gå ind og tage over. Men det viser jo så bare, hvor massivt det her kriminelle miljø er derude, at det kommer ikke til at ske. Og hvis man har en forhåbning om det, så tror jeg, man skal vente rigtig længe.
Men politidirektøren i København, han blev spurgt også om hele den her legaliseringsdiskussion, hvad man mente om det, og var jo fuldstændig klar i meldet, som du også har været masser af gange, når du taler om din egen tid i politiet, Dan, at jamen, så længe loven siger, at det her er forbudt, så skal man jo gribe ind, så skal man jo gøre noget for at forsøge at stoppe det. Sådan er det. Så det jo bliver ikke fra politiets side, at man får en eller anden tilkendegivelse af, at skulle vi ikke hellere bruge tiden på noget andet.
Nej, tværtimod, så hører jeg, at de sådan lidt har taget æren for, at de har fået ryddet området lidt omkring i Woodstock.
Men så hvor er det her
område? Det ligger inde på Christiania. Det er et område, hvor de har fjernet nogle brødre, og det har Christianien sådan set selv gjort. Og der har politiet været ude på et tidspunkt og sagt, at det er jo fordi, vi kører hårdt pres på derude, og det er, de har sådan set taget æren for det. Og jeg synes også, at jeg har også hørt flere gange derude, at de spreder rygter sådan internt om Christianitterne blandt hinanden, og sådan og laver noget spænd med pressen. At det burde politiet ikke et eller andet sted, men er det noget, du kender noget til, at man gør det, Dan, eller...
Nej,
det er aldrig noget ned til dig.
Nej, det har jeg ikke noget kendskab til, at man gør. Altså, jeg tror også, altså
Men spekulerer ikke i det. Jeg kunne, som almindelig betjent, snakker man ikke om sådan noget. Snakker man om, hey, vi burde kraft det med at sige sådan her til pressen, eller prøve at skabe noget splid blandt christianitterne på den måde.
Hvorfor skulle politiet, det forstår jeg simpelthen ikke, hvad skulle politiets interesse være i det?
Jo, for det første, måske man kunne få en informant ud af det, måske man kunne lave nogle interne stridigheder, så deres organisation med, hvordan man kommer væk med hash eller vagtsystem eller et eller andet, det kollapser på en eller anden måde. Altså hvis folk slås internt, altså, der er to fjender, der møder hinanden, så er det jo godt, at hvis man kan sige, der er flere grupperinger, der er en fjende, og så politi på den anden side, hvis man så kunne skabe splid i blandt de her grupperinger internt, så vil de jo svækkes på en måde. Altså, de har jo en fælles fjende, det er politiet, men hvis politiet så kunne så give dem noget andet at tænke på, så ville det jo blive lidt nemmere at være politimand.
Ja, vi har lidt svært, altså, jeg har lidt svært ved sådan lige at se, hvordan man skulle skabe sådan noget internt splid derude.
Man kan da gå i pressen og sige, at man har talt med Christian Nitter, der har tippet en. Man kan sige, at han Christian Nitter, der har tippet os. Det er derfor, vi gik ud i dag. Vi vidste lige præcis i dag, altså, der var noget. Og der, nogle gange så ved man også, når der er en, der er anholdt derinde på Christiania, så kan man suges ind og anholde en mand og få noget ud af det. Hvorimod, hvis man går ind, og der ikke er nogen anholdelser, så er det sådan lidt, hvorfor kommer I at lave ballade?
Og man må forholde sig til sådan helt generelt set, at en offentlig myndighed som politiet sådan ikke med fuld overlæg går ud og ja, nu har vi snakket om tidligere, så det kan jo godt være, at man gør det i nogle situationer. Men at man ikke går ud og lyver, og man ikke går ud og siger nogle ting, der er nogle faktiske forhold, der er sket ud på Christiania, som man kan ske, det tror jeg ikke er i politiets interesse.
Nej, men de går i pressen, men hvis de ved, at der er nogle interne anliggende kristianitterne imellem, så nævner de det i pressen, ikke? Så, altså, de bruger det som sådan en slags spind.
Ja,
det burde man da ikke gøre som politimand, så spørger mig, hvad synes du?
Jamen, jeg har ikke kendskab til det, er sket, så det kan jeg ikke rigtig...
Men du har kendskab til, at de går ud nogle gange og så siger, ja, men vi har lige ryddet det her område op ved Woodstock, for eksempel. Så tager de lidt æren for det, fordi altså, så er et eller andet sted, ser ud som om, politiet er faktisk effektive nok, fordi det er okay, de går ind igen derude.
Okay, over for hvem?
Så har de befolkningen med sig, eller politikerne, ikke? Altså, eller
jamen, men det, altså, det er jo blandt andet meget bred politisk opbakning, stadigvæk, uanset hvad det siger, til at politiet skal bekæmpe hashhandel, fordi det er ulovligt, og der er jo ikke et flertal politisk for, at det skal blive anderledes.
Altså, politiet skal ikke have en undskyldning for at gå ind på Christiania.
Altså, de behøver,
nej,
de behøver ikke
blive
oplovet.
Der har jo været sådan, at de er kommet tidligere om morgenen nogle gange, for at undgå så meget kaos som muligt. Altså, så er der ikke ret mange kunder, hvis man kan kalde dem det derude, eller civile mennesker. Så det er et meget praktisk tidspunkt at gå ind på. Jamen, men den her gang, du kan se, at der var tårgas i øjnene på alle mulige tilfældige mennesker, og damer, der blev slået ned og sådan nogle ting, der går totalt kaos i det, når de vælter ind derude, hvor de i primetime. Og det kan da ikke andet for mig til at tro, at det er der noget, de gør med vilje.
Nej, men der er to ting i det. Som sagt, så har jeg en idé om, at det blandt andet er fordi, at der lige på det tidspunkt var mange betjente på arbejde. Men når det så er sagt, så skal det jo gerne være sådan, at det er politiet, der vælger tid og sted for, hvornår man laver en aktion. Og uagtet, at det selvfølgelig er praktisk, at man gør det om morgenen, fordi så undgår man de værste konfrontationer, man undgår de værste gadekamper, man undgår, at nogen kommer til skade, så kan der jo være alle mulige andre grunde, som vi tre her ikke kender til, at man går ind på det tidspunkt. Jeg tror ikke, det er for, at man specifikt eller bevidst ønsker at have nogle ophedede billeder florerende i pressen, hvor politiet stormer rundt med tåregas og så videre. Og jeg ved sådan, at man virkelig, det der med at bruge tåregas derude, det er sådan, altså det er i nødstilfælde, ikke? Fordi man ved godt, når man begynder at skyde tåregas ind på Christiania, jamen så lægger man hele Christianshavn ned, og så har man vrede borgere i røret ind hos politidirektøren, og det vil man jo også gerne undgå.
Men der er vel også, for nu taler du om de her forskellige grupper, Roland, som man prøver at spille ud mod hinanden, men det er vel også sådan, spørger jeg dig, eller dig, Dan, at der er Pusher Street og den handel, der foregår, og så er der det øvrige Christiania. At jeg synes, at mange, mange gange, vi har hørt om, at det ikke er christianitter som sådan, som styrer den her handel, men tværtimod nogle grupper, nogle organisationer, altså, som ikke har noget andet med Christiania at gøre, end at det er et rigtig godt sted at sælge sin hest.
Jamen, det er da sikkert. Altså, det er jo ubudet efterspørgsel andet sted, men jeg er ret sikker på, at der er ikke nogen, der bare åbner en bode på Christiania, uden at der er en christianit involveret. Og jeg ved jo også, at de sparker mange penge tilbage til nogle ting i Christiania, opretholdelse af Christiania og fodboldhold, og børnene får penge og sådan. Altså, så,
og det er også en slags hold kæft bold, ikke?
Jo, det kunne man godt sige. Eller noget skat på en eller anden måde. Altså,
men hvis det nu ikke var ulovligt,
ja.
Hash, og der ikke var så mange penge i at handle med det,
så tror jeg, det kunne blive rigtig, rigtig hyggeligt.
Hvad vil der så ske? Vil man så ikke... Det der er nogen, der siger, så vil forbryderne gøre noget andet, fordi så vil det ikke være interessant for dem mere.
Men det kunne være nogle af forbryderne, der gik hen og blev helt legale lige pludselig.
Det er simpelthen det dårligste argument. Altså, for det første, så kan man sige, jamen, præmissen for det er, hvad skulle de så lave sig? Nogle siger, så begynder de at handle med våben. Det er jo ikke fordi, at man legaliserer et eller andet produkt eller et stof, som de sidder på i forvejen, altså begynder folk at vil handle med... Altså, vi begynder ikke at købe våben, fordi at der hasen bliver legaliseret. Okay. Så det i sig selv, det er jo et halvdårligt argument. Og så kan man også sige, jamen, af frygt for, at de laver noget andet, så bliver vi beholde det her kæmpe lukrative marked. Det virker jo helt... Altså, ja, hvis de så begynder at gå lave noget andet personfarlig kriminalitet, eller hvad ved jeg, jamen, det er da så en politiopgave at løse den. Man kan ikke sidde og sige, at vi er bange for, hvad I så finder på, så derfor får I lov til at få den her sutteklud. Det kan man da ikke.
Dan Bjerregaard, Ja, ja, jeg ved jo, at du kan blive vældig meget længe. Desværre er tiden gået, så jeg lover dig, at vi diskuterer lækkert i sengen her til en anden gang. Politiradio er simpelthen slut for i dag. Vores tid er gået. I studiet var Dan Bjerregaard og Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage igen med sæsonens sidste program om en uge. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.